Čovječe.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Biserka Rajčić je pisac i prevodilac s poljskog, ruskog, češkog, slovačkog, bugarskog i slovenačkog jezika. Od 60. godina objavljivala je tekstove u književnim novinama, Delu i književnoj kritici i priloge na trećem programu Radio Beograda. Objavila je oko 120 knjiga prevoda, kao i brojne tekstove i u književnim, kulturnim i društveno-filozofskim časopisima Srbije i bivše Jugoslavije. Biserka se intenzivno bavi kolažom. Za svoj prevodilački i popularizatorski rad u oblasti poezije, proze, drame, eseja, filozofije, teatrologije, filmologije, likovne umjetnosti, politikologije, istoriografije, nagrađena je brojnim nagradama. Biserka Rajčić večeras je naša gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Gospođo Rajčić, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i vama.
Prva međunarodna nagrada Kolja Mićević za prevođenje poezije dodijeljena vam je za ukupno prevodilačko djelo na rođendan Kolje Mićevića 15. februara u Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci. Odluka je usvojena jednoglasno. Čestitam vam na nagradi i koliko vama znači ova nagrada?
Znači mi, ja sam dobila više takvih nagrada koje u bivšoj Jugoslaviji, koje u Srbiji i van, pošto se bavim prevođenjem sa poljskog i češkog. I onda sam dobila i tamošnje nagrade. Međutim, Kolju sam poznavala, mi smo vršnjaci, i poznavala sam ga od studija u Beogradu. I nekako smo bili bliski po mnogo čemu. Onda smo imali zajedničkog prijatelja Petra Vujičića, prevodioca sa poljskog, stariji od nas, malo više od 10 godina, koji je onako bio, da kažem, naš učitelj. Pošto je bio dosta ovako strog, ali vredelo je to slušati ga i usmeravati se prema njemu, recimo to u odnosima sa ljudima. Mi jednostavno bili smo totalno nezavisni, što je bila retkost. Većina se ušanjivala u partiju i preko partije je nešto postizala. Međutim, ja i Kolja smo bili totalno samostalni, samo smo jako puno radili. Studije nam nisu bile bog zna šta, međutim nismo to nadoknađivali vlastitim radom i vrlo rano smo počeli da prevodimo, da pišemo. Imali smo eto i tog svog mentora koji je pratio naš rad, bio boga mi kritičan prema nama, mi smo se trudili da se popravljamo, da budemo što bolji. I eto tako je onda to nastalo. Nastali smo takvi kakvi smo i vrlo rano smo cenjeni. Mi nismo imali problema sa objavljivanjem svoga rada. Osim toga, mi se nismo bavili isključivo prevođenjem. Ja sam recimo radila kao bibliotekar, radila sam najpre u Narodnoj biblioteci Srbije, zatim sam radila u Istorijskom institutu Akademije nauka i radila sam u Institutu za srpski Akademije nauka. Sarađivala sam sa časopisima, tad je bila Jugoslavija, sa celom Jugoslavijom. Tako da, znači, bili smo potpuno otvoreni. Kolja isto tako, znači iz Banja Luke dolazio kako je umeo. To su bila dosta teška vremena. On je prvo završio studije u Beogradu, To su bile vrlo elitne studije. Ta opšta književnost nastala je po ugledu na francuske studije. Znači, bila je književnost, bila je teorija književnosti, strani jezici i pretežno se odnosila na poeziju, na bavljenje poezijom, što je Kolji vrlo odgovaralo. Tako da je Kolja se vrlo rano, već pred kraj studija i neposredno, on se istakao. Bio je prilično samostalan, znači završio vojsku, jer je to bilo vreme kad se vojska odmah posle završetka studija pohađala, i to, boga mi, 2 godine. Međutim, Kolja nije gubio vreme uopšte u toj vojsci, zainteresovao se za klasičnu muziku. I on, koji nije imao muzičku školu, počeo je da radi na muzici i, boga mi, postigao je popriličan uspeh. I zahvaljujući tom uspehu, on je, recimo, bio poštovan u vojsci i imao je ideju da proslavlja rođendane velikih kompozitora, pre svega Mozarta, Baha, i držao je predavanja vojnicima, svojim kolegama, tako da je jednostavno bio vrlo poštovan zbog toga. Onda je bio, iako su to bili oficiri nepreterano obrazovani, to su bile početak, kraj 50-ih, početak 60-ih godina. Međutim, on je, pošto nije folirao, on jednostavno sve što je radio, radio vrlo otvoreno i vrlo marljivo. Tako da je on, recimo, za svaki rođendan Mozartov, ne znam, sve koga, jednostavno ujutru držao predavanje vojsci, i ti neki mladi ljudi koji su došli iz, ne znam odakle, iz sele Jugoslavije, raznih delova, oni su to prihvatali i prosto se ponosili što i oni u nečem izuzetnom učestvuju. A onda je Kolja od strane oficira bio oslobođen tog dana, mogao je da raspolaže, i pošto je bio u vojsci u Zemunu, bila je kasarna, onda je Kolja mogao da ostane tu, mogao je da izađe van, a u blizini kasarne bio je Petar Vujičić, prevodilac sa poljskog, stariji od nas nekih 15 godina. I onda je on isto jedan veoma obrazovan čovek, Kolja je odlazio i tako na neki način upotpunjavao svoje znanje, između ostalog iz muzike. Petar je imao među prvima neki vrlo pristojan gramofon, japanski. I onda je svakog meseca kad dobije, pošto je žive od prevođenja, kad dobije honorar, onda on kupi ploču. To su bile ruske ploče, jako dobre, pošto su Rusi bili izvanredni izvođači klasične muzike. I onda je on, recimo, tu muziku sad dalje širio preko tih ploča. I tako, znači, to je bilo sa tim. Zatim čitao je neke te nove stvari, politikom se nije bavio, to je bila pretežno beletristika, i gledao je da to bude što složenija beletristika i da jednostavno taj mladi svet usmeri ka toj velikoj književnosti. I to je pretežno bila književnost 20. veka. Tako da su mnogi koji su završili vojsku kasnije počeli da studiraju književnost i da se bave književnošću, što je, mislim, bez tog Koljinog usmerenja toga nije bilo. Zatim je počeo posle vojske, počeo je, živio je malo i van Beograda, međutim najviše ipak u Beogradu, i onda je počeo da neku vrstu predavanja iz književnosti povezano sa muzikom. On je bio deseto dete oca koji je bio kovač. I onda već taj otac je bio u nekim poznim godinama, više se tim zanatom nije bavio. I onda je Kolja, gledajući što otac radi, i bio privučen tim zvucima i to. I onda je od oca molio jedino da nasledi čekić i nakovanje. I onda, jako je to bilo teško, on je nosio sa sobom i izvodio je neke baš te ozbiljne stvari, kao što je Bach, kao što je Mozart, na taj poseban način.
Jeste, baš zanimljivo. Gospođo Rajčić, vi se prevodilačkim radom bavite još od studentskih dana. 22. januara vi ste obilježili 60 godina rada. Čestitam vam i na tome.
Hvala vam, hvala.
Prevodite sa poljskog, češkog, ruskog jezika. Ostvarili ste značajan opus, oko 120 knjiga prevoda. Kako ste se vi opredijelili za prevođenje i baš za prevođenje na ovim jezicima?
Ja sam u gimnaziji, to jest od osnovne škole, učila dva jezika. To je bio francuski od petog osnovne i od prvog gimnazije, pošto sam bila u malom mestu i bio problem sa profesorima. I onda sam od petog učila ruski, pošto Zaječar u kome sam živela imao je dosta Rusa emigranata. Bili su svi obrazovani, oni su osnovali muzičku školu, oni su radili sa pozorištem, bili su glumci, bili su, ne znam, kostimografi, svašta su bili. Onda su bili profesor, recimo meni je profesor biologije bio, tako da mi je ta biologija bila vrlo zanimljiva, pa onda profesor crtanja. Pa to usmeravanje na moderno crtanje. Nisam imala neki preterani talenat za crtanje, međutim, ja sam se stalno trudila da crtam. I kako sam se dosta rano zainteresovala za avangardu, onda sam ja počela ono što je meni bilo dostupno, a to je da se bavim kolažom, čime se bavim do danas. Uz primjenu, recimo, za korice knjiga svojih i svojih prijatelja. Onda tako razne tehnike sam upražnjavala i šta ja znam. Nisam se smatrala, ne znam, nekim preteranim, niti sam pripadala tim grupama kojih je bilo dosta. Ali to mi je pričinjavalo radost da se bavim time. I eto, bavim se do danas time.
To malo odmarate kada od prevodilačkog rada.
Nekako mi se uvek nakupi, pošto stalno radim sa papirom. I toga je jako mnogo. To su stotine časopisa i nemam ideje. Moj muž je također bio prevodilac i stan u kome smo bili dvosobni je bio premali za tolike knjige, za tolike papire. I onda smo morali povremeno da se oslobađamo, ali sad to nismo bacali, nego smo sortirali i onda sam ja to nekoliko puta godišnje. On se manje interesovao, bio je zainteresovan za likovnu umetnost, ali ono za posmatranje u muzeju. Mi smo posećivali muzeje, recimo tamo 60-ih, 70-ih, dosta smo putovali, naročito Italija, Francuska, Grčka, i mi smo to učili i proširivali svoje znanje. A onda kad smo se vraćali, ja sam počinjala da ja sada radim na tome. Ovo to je bilo zapaženo, tako da sam imala bar godišnje jedno, dve, tri izložbe. Naravno, nisam nešto preterano pridavala neki preteran značaj tome, međutim, to je ipak bilo zapaženo i jednostavno mnogi moji prijatelji i pisci koristili su moje kolaže za korice knjiga, jer su bile potpuno drugačije nego. To je bilo vreme onako dosta onih sivih korica, nezanimljivih. Međutim, ja sam se nekako usuđivala da to bude jake boje, da to slažem, taj materijal, potpuno drugačije. I sad verovatno je tome doprinelo i to što smo posećivali te muzeje moderne po Evropi. Tako da sam to radila i evo radim do danas. I imala sam i samostalne izložbe, a i te koje su vezane za korice knjiga. I posebno sam se bacila na te korice kad sam počela saradnju sa Trećim trgom. Na nesreću sam za kratko vreme izgubila dva izdavača, to je Petru Krdu, Kov, njegova izdavačka kuća. On je objavljivao poeziju i tu sam kod njega objavila 10 izvrsnih knjiga poezije i on je iznenada umro u 54. godini. To je bilo onako za mene veliki udarac, jer smo se jako lepo slagali. I onda tu se pojavio mladi izdavač koji mi je dopuštao totalnu slobodu i odgovaralo je sad, pošto su to sve bili vrlo mladi slikari, većina nije imala knjigu, to su bile prve knjige. I onda sam ja tu bila i urednik i te korice radila. I onda sam osetila kako na izložbama vlada interesovanje za te moje korice. Pa onda za Novu godinu pravila sam opet specijalne kolaže i opet za te neke krugove. To su bili moji novogodišnji pokloni. Tako da je, znači, stalno nešto sam radila, stalno, da kažem, da sam se razvijala. Osim toga, kad idem u Poljsku, pošto imam posla pretežno sa pesnicima, i to ne običnim, čak sa Nobelovcima, a Nobelovka Poljska jednostavno radi isto to, i onda ja sam počela isto tako da sada to šire primenjujem, da nekako idem ka slikama, da to nisu samo mali ti formati, nego da idem više ka slikama. Počela sam neka tri formata. I onda sam eto počela i da izlažem, i to radim do danas svaki put. Evo sad sam donela jedan poklon Banja Luci.
Hvala vam.
Ja sam sarađivala i pre toga sa Kućom poezije, prevodila poeziju i bila sam vrlo zadovoljna. Tu nisam se mešala u korice, to je neko drugi radio, ali sam bila zadovoljna i bio je lep papir, i tako da iza toga je ostalo jedan neki 15 knjiga koje drugo. Dovodila sam vrlo dobre pisce, dovodila sam elitu, recimo Adam Zagajevski, koji je bio svetskog ranga pisac, žive godinama u Parizu, živo je u Americi, po obrazovanju filozof, znači čovek koji je, on vrlo lepo je pisao o umetnosti, pisao je o knjigama, o koricama knjiga, tako mislim, znači o toj primenjenoj umetnosti. I druga autorka koja nije zaostajala za njim, bili su Vršnjaci, to je bila Eva Lipska, koja je završila likovnu akademiju, radila je u Beču kao kulturni ataše i radila je kao direktor kulturnog centra 10 godina. I ona je do te mere sebi izgradila to radeći da je jednostavno bila predlagana za Nobelovu nagradu, imala opet te izložbe, tako da, i onda evo ovde opet kad sam je predstavila opet kod Krdua, nekako ja sam uvek imala sreću da sretnem takve saradnike kao što je bio Krdu, jedan izuzetno obrazovan čovek sa kojim je u dve reči je bilo šta hoće on, šta hoću ja. I to je bilo bez problema. Onda opet u ovaj Banja Luci sam isto imala totalnu slobodu. Tako da i tu sam nekoliko jako lepih knjiga. Nažalost, i taj urednik mi je umro. I onda mi je na kraju ostao Dejan Matić, koji je tek počinjao. I sad opet i on je bio zainteresovan da se njegove knjige razlikuju ne samo po tematici, pošto su to bili pretežno mladi autori, ne samo srpski, nego iz bivše Jugoslavije, iz okolnih država, Grčka, Bugarska, Italija, Nemačka, pa onda gore ove zemlje, Skandinavija, pa onda prešli su ovaj na Španiju i Portugaliju, da na kraju su došli do Amerike.
Želim da sam s tobom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Želim da ti slušam topli glas, gledam sjaj oka tvoj. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Nek trenutak svaki bude moj, nek za nas stane sve. Da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Možda teško je dati mi sve, možda suviše volim te ja, ali odeš li nekada ti, nek bar ostane lik, tvoj lik u srcu uvek dragi želim ja. Zato budi sa mnom svaki dan, svaki sat, svaki tren. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo volim te. Pusti da ti kažem jednom još, ponovo ja volim te.
Gospođo Rajčić, da se vratimo mi na vaš prevodilački rad. Kako ste, znači, počeli da prevodite? Šta prevodite? Prevodite uglavnom poeziju, mada ste vi eseista.
Pa počelo je tako što ja sam generacija gde za vreme rata uopšte nisu bile knjige za decu štampane. Ja sam odmah prešla da čitam, naučila sam rano da čitam i onda sam počela da čitam te knjige koje su recimo za decu 10-12 godina, ja sam imala 5 godina. I sada nekako, da to ne bi delovalo sumorno, ja sam počela nekako da crtam. Bio je problem i tog papira za crtanje, ali nešto smo nalazili i ja sam crtala. I moja sestra takođe imala smisla i ona je tako crtala. I ona je čak završila te neka tih škola, više nema, to se zvala ženska stručna škola. I ona je bila izuzetno talentovana za šivenje, za vezove, za tkanje ćilimova. Ona je to radila fantastično. Bila je najbolja. I posle je bilo, kad je završila te srednja škola, ona nije mogla da izabere drugu školu. Nisu joj odgovarale te čisto umetničke škole višeg ranga. Ona je imala već taj neki svoj svet, ušla u njega, stvarala je. Mi smo im bile jako lepo obučene u vreme kad nije bilo materijala za štrikanje, za veza. Ja sam takođe isto joj pomagala, učila to kako te razne vezove. Onda smo volele tako za kuću. Evo, ja i sada imam neke divne stvari koje ne koristim stalno, ali kad mi dođu gosti koji se dive tome kako je to, jer kad kažemo da smo to mi uradile, to onako izaziva jedno. I sad, naravno, kad čovjek ima to neko osjećanje za lepo, onda ga primenjuje i u drugim oblastima. Ja sam nekako vrlo brzo, kao dete, recimo, bila je narodna poezija. Ja sam volela tu narodnu poeziju. Međutim, to nije bila poezija koja je meni odgovarala. Ona je nekako bila, kako bih rekla, više za mušku decu nego za žensku. A ja sam nekako bila ženstvena. I moji su došli jedan deo iz Makedonije u istočnu Srbiju, a drugi deo je došao sa Kosova. To je bilo onako veće preseljenje i oni su se tu borili. E sad, ta istočna Srbija je bila mešana, bila je srpsko-vlaška. I isto i ti Vlasi su neverovatno slikali, vezli. Sve je bilo u vezu. Kuće su delovale jako lepo. Sa tako nekim minimumom materijala. Recimo, konopnja se gajila i onda to je bio veliki posao da ti dođeš do tog vlakna od koga možeš svašta da predeš, da ga bojiš. A ono što je bilo fantastično, se jako primao lepo boju. I ta boja nije kasnije, kad se prala, ona nije gubila svoj ton. Tako da smo ja i sestra vrlo rano počele da vezemo iza sebe. Mi smo bile uvek obučene, to je delovalo potpuno drugačije. Zato što nekako ta sloboda koju su nam dopuštali, nisu nas terali da, evo, sad je ta moda, ta šara. Naša mama i mamina mama, one su završile isto tako tu žensku stručnu školu. To je četvorogodišnja škola i isto su fantastično radile. To su heklale zavese, to su tkale ćilime. Mi imamo i sada te ćilime. Same su bojile. Došao je rat, više boja nije mogla da se kupi. Međutim, one su od biljaka. I onda je to bilo još zanimljivije. Recimo, to su bile neke međuboje. Recimo od dunje, od oraha. To su sve bile boje koje se, i to se jako lepo posle slagalo jedno pored drugog, uz ono, recimo, ta bela ili pa recimo od kukureka. Jedna zelena koja danas, ja ne znam, ja tu boju ne vidim, ali kao dete ja se sećam. I onda šalove, rukavice, to smo ja i sestra naučile same da štrikamo i mi smo uvek imale tako neke šalove, rukavice, plus gajili su se oni zečevi koji su se šišali. I onda se ta njihova vuna mešala sa vunom i to se prelo. Mi smo naučili i da predemo. Tako da, znači, ta stalna potreba da se razlikujemo.
Gospođo Rajčić, pomenuli ste
da ste rano naučili da čitate, znači sa 5 godina, da ste čitali epsku narodnu poeziju. Da li vas je to podstaklo da počnete da prevodite i knjige za djecu možda tada, a kasnije poeziju?
Pa evo što je još bilo. Moja mama je bila izuzetno talentovana muzički. I ona je pevala te neke starinske pesme, imala je divan glas. Osim toga, imala je fantastično pamćenje i posle rata na selu, u kafani jednoj najvećoj, počele su da se priređuju priredbe sa, recimo, našim dramskim piscima. I to je imalo neverovatnog uspeha. Recimo, moja mama je bez problema učila na pamet, bez šaputanja te uloge. Tata je također voleo, on je igrao tako neke, pošto je krupan čovek, on je tako neke ozbiljnije. A ona je, recimo, i pevala. I to je, sad, nažalost, to se brzo prekinulo kad je ono počela osuda zbog tako simpatija prema Sovjetskom savezu i kad su počeli da hapse i teraju ljude na Goli otok, to prestaje. Iako to nisu bile predstave na temu sovjetskih pisaca. Oni nisu znali ruski i nisu, i Rusi su samo tu prošli pred sam kraj rata. Tako da nekako taj narod sa Rusima nije imao ništa. Međutim, mnogi kao simpatizeri su završili baš neke naše rođake koje pojma o istoriji nisu imale. One su završile po nekoliko godina na Golom otoku. Tako da je to bilo jedno vreme vrlo, vrlo teško. Onda i to čitanje je bilo uglavnom ono što u školskom programu. Međutim, ja sam imala sreću u Zaječaru da pored škole nalazi se biblioteka i da je radila jedna izvrsna bibliotekarka koja je imala sluha za decu. I ona je jednostavno, posle škole mi smo tu se vraćali i onda je ona izdvajala za svakog tako neku grupicu knjiga koju smatra da mi treba da čitamo. I ja zaista, ona je umrla pre neku godinu, ona je za mene bila kao neko najbliži, kao neka vrlo bliska rođaka, jer nas je usmeravala na te knjige. A drugo, kad smo već bile u gimnaziji, onda jednostavno počela je da nam sugeriše književne časopise i da nam sugeriše recimo Nin i tako. I ja tu prvi put se srećem sa filozofima. Tad je ti francuski filozofi su bili popularni i onda je ona, eto, pročitajte, i odjednom vi vidite da je u odnosu na ono što se događa kod nas i što se zove filozof, da je to nešto sasvim drugo, da je to mnogo bliže literaturi, umetnosti, a ne goloj politici. I onda čovjek počne da to prihvata jednostavno. I eto, bez toga, ako to niste imali sreću, da onda jednostavno mogli ste da ne dođete do toga.
Da. Znači, sve ovo bilo je uvod u vaš prevodilački rad.
Pa da, jer mislim, prevođenje je vrlo široka oblast. Znači, obuhvata ne samo književna dela, nego obuhvata i istoriju, i geografiju, biologiju. Znači, sve obuhvata. Tako da biste vi ovladali, vi morate da se bavite svim.
Da, kako birate dijela koja ćete da prevodite?
Pa, opet čudan sam imala. Imala sam brata od tetke i nekako smo bili veoma bliski i onda smo tako birali da je to bilo, da je to manje te ženske literature, a više muške. jer je to kao bilo ozbiljnije. I onda smo mi se tu takmičili u tome, i on je posle se bavio književnošću, nije prevodio, ali radi u školi i bio je jako, jako cenjen nastavnik. A inače profesore nismo imali dobre, oni su bili nekako ono, neki u ratu, pa nedovršena škola, pa šta ja znam, i onda su nekako ono što se propisivalo, to je bilo to. I pošto smo učenici vrlo brzo shvate šta odgovara da dobiju bolju ocenu, a šta lošu. I onda jednostavno mi nikad nismo pominjali neke pisce, ali samo ja sam strahovito nisam volela Miru Alečković. I ja nju nikada nisam pominjala. Pominjala sam Desanku, mada ni o njoj nisam imala preterano mišljenje. Ali kad smo bili u gimnaziji, tu već se pojavljuju strane pesnikinje i ove intelektualke i književnice. I mi počinjemo da čitamo to. I mogu da kažem, posle kad sam došla u gimnaziju, ja znači nisam bila jednostavno neznalica, a već na studijama sasvim sam bila onako kako treba.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala predočava svršeta našeg opojnog sna, jer polako već vene ova ružica mala, a to boli sad mene, stoga molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da je svršeno već sve. Piši gde si ja da znadem, noću da ti se prikradem. Piši mi, kaži mi gde si moj. Zadnje padaju lati, cela večnost je prošla, otkad srce mi pati, tužan i sam sam ja. Dok te srce doziva, znam da drugi je došao, da ti usne celiva, gasi srca tvoj plan. Piši mi, makar utešne reči, da se barem nadam sreći i da sanjam ja o njoj. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav vene kao ruže. Piši mi, ti ne ostavljaj.
Osim što prevodite, vi i pišete. Imate 7 izdatih knjiga. Šta pišete, gospođo Rajčić?
Ja pišem, i to sam osjetila još dok sam išla u osnovnu školu. To je bila užasna presija koju su vršili profesori, ali ne svojom željom, nego što je to bio program. To je bilo vezano za situaciju u zemlji i znači na taj sistem koji je nastupio posle oslobođenja. I to se uvek tražilo da bude tako da sve bude isto, da maltene svi mislimo isto. Meni to nije išlo. Međutim, imala sam sreću da imam nastavnike koji ipak su videli tu razliku. Recimo, ja sam citirala ne stih, nego sam recimo od nekud pronalazila nekoliko rečenica. Ja sam kao počinjala sa kao moto sa tim. I manje više moji tekstovi su bili čitani pred razredom. Tako da sad nastavnica da ne bi druge učenike činila zavidnim ili šta ja znam, ona mi je stavljala minus, 5-, 4+. Ali ja sam znala da ne bi znači izazivala tu ljubomoru i nisam se bunila. Na kraju ona mi je popravila tu ocenu. Onda učestvovala sam u raznim sekcijama. Pored književnosti, što je jako dobro uticalo na mene, a to je bila istorija. I to opet ne samo ovo što je istorija, ne znam, vreme, Kosovska bitka i taj ciklus poezije. Ili drugi svetski rat. Ja sam čitala, pošto je slučajno stric moje mame imao fakultet, studirao je prava i te knjige su se nalazile kod nas. On je posle bio u Beogradu, bio ministar, znači bio je obrazovan. Uopšte mamina porodica je bila znatno obrazovanija. Eto, jedan stric je bio pravnik, drugi je bio arhitekta, studirao u Italiji. Nažalost je poginuo u Prvom svetskom ratu. Treći je bavio se trgovinom preko Bugarske, Rumunije, Austrije i tako. Znači, to su bili ljudi koji su videli sve drugačije. Tako da, znači, i to je uticalo na... I oni su, eto, recimo, donosili neke knjige i nagovarali na učenje jezika, stranih jezika. Mislim, ne samo ono najobičnije, nego jednostavno čitanje knjiga.
Koliko jezika govorite, gospođo? Pa,
učila sam ih nekoliko, ali ne može čovjek, mora da se posveti. Učila sam kasnije i engleski, pošto moj sin živi u Kanadi. Onda, odlazeći u Kanadu, morala sam i engleski, ali i pre toga sam počela. Pošto je engleska književnost počela da biva, zauzima mesto francuske. Francuska mi je bila u početku, francuski mi je bio najvažniji. Onda dosta smo putovali po Italiji, pošto brat mog muže žive u Italiji, pa smo svake godine išli u Italiju i divan je. Pa sam učila španski malo i onda ove slovenske, tako da...
U vašoj biografiji piše da vam nije strana ni filozofija, ni estetika, ni politikologija, istoriografija. Bavite se i pitanjima vjere i crkve u slovenskom narodu.
Da, da. To je počelo upravo zahvaljujući Poljskoj. U Poljskoj, ako vi ne vladate svim tim, ne da ste vi pobožni samo i ne priznajete ništa drugo, nego vas jednostavno, to je proširivanje vaših vidika. I onda sam ja počela da čitam i počela sam da prevodim. Od svih sam najviše prevodila Lešeka Kolakovskog, prevela sam 8 knjiga. To su knjige filozofsko-teološke, recimo na temu đavola, jedna izuzetna knjiga koja sad imala drugo izdanje. Onda recimo o jeresima, onda šta je čisto hrišćanstvo. Mislim, to je recimo autor koji meni jako odgovara, jer nije ono strogo religija, nego pitanje dobra i zla. I nekako, pošto je to nešto što bez čega se ne može, morate da shvatite šta je dobro, šta je zlo i da se prema tome ponašate. a pogotovo što se kod nas tako mnogo mešalo. Čas je bilo jedno, čas je bilo drugo. Evo i sada, mislim, ovo sa Albancima, pa onda ovde šta se događalo, mislim, pa gde se narodi koji su vekovima živeli zajedno odjednom, mislim da jedni druge ubijaju. To je, ja recimo užasno patim od pripomisli na to. I kad kažem da sarađujem, recimo, trudim se da sarađujem sa svim mogućim bivšim ljudima, me pitaju, pa šta je moja korist? Pa moja korist je da ne mrzim. Ja sam još uvek, pošto smo jako mnogo letovali u Sloveniji, i ja sam još uvek, su mi bliski Slovenci. Onda volim zemlje kao što je Bosna, to sa šumama, sa tim rekama. Volim taj jezik koji je drugačiji, a opet ima tu neku mekoću, ima tu neko saučešće. Da i sam se sećam kao dete kad smo odvajali za decu u Bosni. Iako nismo imali, mi smo odvajali, jer je to bilo naše osjećanje, ne naredba. Evo, ja i danas kad vidim ove Rome, ja ću nešto uzeti i dati. Znači, to je opet, i to je sad ta etika, šta je etika. I eto, mislim da nikad se, već imam toliko godina, da neću da se nikad promenim na lošije. Drugo, između ovih naroda isto postoje isto netrpeljivost sada između Rusa i Ukrajinaca, Poljaka, onda evo ovo sad sa Turskom, ovaj zemljotres, mislim, evo, bili smo toliko po Turcima, pa nemoguće je sada posle toliko generacija mrziti nekog ko je mlad, koji nema veze sa onim. Onda, evo, što se tiče književnosti, ja jako volim da čitam, volim indijsku književnost, volim japansku, kinesku, znači, volim sve što je drugačije. Uzmite samo filozofiju, tu istočnjačku. Vrlo me razočaralo kad sam ovih dana čula da je čak naša crkva ustala protiv kineske i japanske, te istočnjačke crkve. I ja ne znam, ja ne vidim da je to loša crkva. Naprotiv, ona je ovaj, potpuno, mislim, nema te mržnje. Ona je potpuno drugog tipa.
I gospođo Rajčić, za kraj ovog našeg razgovora, šta imate sada u planu? Da li nešto da prevodite, ponovo da radite kolaž, se bavite umjetnošću? Pa, šta je ono što vas preokupira?
Pa ja radim tako unapred i radim dosta dugo. Sada sam završila jednu knjigu, to je kao antologija. Kad sam radila poljsku avangardu, onda sam naletela, posle mnogo godina objavljuju se knjige jevrejskih pisaca i naročito žena. I onda me je tu privukao taj težak život jevrejske žene, koji se ne razlikuje uopšte od života naše žene, gde pre svega ona mora o porodici da vodi računa, da ne odlučuje o broju dece, bez obzira na ekonomsku moć, da ne može zbog toga da ide u školu ili da stiče malo znanje, i sad to se prenosi iz generacije u generaciju. I tu sam došla do, pošto su tu Jevreji i Poljaci stotinama godina zajedno, i znači taj jezik imate bilingvalno. I to mi olakšava da prevodim sa jidiša. to je tak jedan akcenat koji postoji par stotina godina. I sve to su te patnje tih žena, te dece koja nemaju praktično nikakva prava, nemaju prava da se školuju, bez obzira da li su siromašni ili ne, da. I sad imam baš, tražim izdavača, imam evo 12 sam prevodila pesnikinja i to je već 300 strana teksta. Neke sam unela već u svoje antologije, ali ove su usledile posle, došla sam do ovaj, tih knjiga. I eto, imam veliku sreću da u Krakovu postoje studije te jidiš književnosti, to predaju isključivo žene. Sve su jako obrazovane i ono što je najdivnije da su mi poklonile, pošto sam ja rekla da nemam para toliko za autorska prava i da su mi one poklonile autorska prava. A inače sam prevodila i naravno pise muške. Baš sam prevodila brata ovog Nobelovca i prevodila sam sestru prozu. Sestra je fenomenalna, obrazovana i to tajno je učila, obrazovala se tajno. Bila je najstarija i roditelji nisu dopustili, a roditelji još obrazovani. Otac je rukovodi crkvom u gradu u kome žive i njoj ne dopušta, braća idu u ješivu, ona ne. I onda ona sa jednim bratom tajno uči da čita i piše i na kraju odlazi iz tog mesta, udaje se, iako je to nije bila neka velika ljubav, i čak posle rata dolazi u London i tu počinje da piše, i ne samo na jidišu, nego piše na francuskom, na engleskom, na nemačkom, na svim jezicima koje je usput učila. I Boga mi ne zaostaje za braćom.
Da. Gospođo Rajčić, hvala vam što ste bili gošća u studiju Radija Republike Srpske. Ja vam želim još mnogo uspjeha i još mnogo prevedenih knjiga.
Pa eto, mislim, ne prevode se baš lako i brzo, pogotovo kad je to tako tematika drugačija, kad su imena. To sve morate odgonetati, nemate dovoljno rečnika da to rešavate lako, ali naravno, ako ste strpljivi i ako poznajete ljude koji znaju, oni će vam pomoći.
Hvala vam i sve najbolje.
I vama. Za ovo interesovanje. Eto, i meni je drago isto što u zemlji kao što su naše bile, da imate više naroda i gde jednostavno ti narodi, kad bi moglo do daljeg, da se ipak slažu. Ako su živeli vekovima zajedno, onda bi bila šteta da se ne slažu dalje.
Nadam se. Hvala vam.
I vama.
Poštovani slušaoci, gošće u emisiji bila je Biserka Rajčić, prevodilac i književnik. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.